This is the Standard Podcast.
พอลีนงามพริ้งหรือในอดีตคือพินิษงามพริ้งผู้ก่อตั้งกลุ่มเชียร์ไทยที่เป็นฟันเฟืองสำคัญให้กระแสฟุตบอลไทยคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ด้วยการข้ามเพศเรื่องฟุตบอลยังคงหลงเหลืออยู่ในชีวิตเธอแค่ไหนเธอยังอินกับฟุตบอลไทยอยู่หรือไม่และฟุตบอลให้อะไรกับเธอมาจนถึงวันนี
้ Random Wisdom
ตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1978นะครับที่อาร์เจนตินาจำได้ว่านักฟุตบอลคนแรกที่เห็นก็คือผู้รักษาประตูเซปไมเออร์ก็มีภาพประทับใจกับการแต่งตัวของผู้รักษาประตูที่แบบว่าสีสันสวยงามเซปไมเออร์ใส่สีฟ้าแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบสีฟ้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเริ่มชอบฟุตบอลแล้วก็นำมาสู่การเล่นฟุตบอลตอนนั้นอายุ11ขวบคือก่อนนั้นออกกำลังกายคุณพ่อก็พาวิ่งทุกเช้าตอนแรกจะเป็นนักมวยแล้วตอนหลังพอมาประทับใจในฟุตบอลโลกปี78ก็เริ่มที่จะฝึกฟุตบอลก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตอนแรกก็เล่นทีมโรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากเราตัวสูงสมัยก่อนมันเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ส่วนสูงเกินแล้วพอขึ้นไปมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าทีมเขามีอยู่แล้วก็ปรากฏว่าหอวังก็เป็นแชมป์กรมพละมปลายก็ย้ายไปอยู่สุรศักดิ์มนตรีก็เป็นแชมป์โคคัพแต่เราไม่ได้เล่นเลยแต่ตอนอยู่สุรศักดิ์มนตรีเนี่ยไปคัดตัวที่ธำรงไทยสโมสรในทีมใหญ่ที่แข่งไทยซ็อกเกอร์ลีกตอนนั้นคล้ายๆกับลีกปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นลีกสูงสุดก็ไปคัดตัวแล้วก็ติดเป็นเด็กที่สุดในทีม1ฤดูกาลที่เป็นตัวสำรองนะคะก็แล้วก็หลังจากนั้นก็พออายุ17คิดยังไงไม่รู้นะก็เลิกเล่นเลยพร้อมๆกับการกำเนิดของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อยากเดินห้างอยากอยู่ห้องแอร์อยากแบบไม่อยากมีเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆอารมณ์หญิงก็โผล่ขึ้นมาเลยนะคะคือก็มีความรู้สึกว่าฝึกฟุตบอลมาเนี่ยเดินทางก็ไกลเพราะว่าเลิกเรียนเราไม่ได้ซ้อมที่โรงเรียนเราไปซ้อมที่สโมสรได้ค่ารถวันละ30บาทแต่ก็ไกลมากไปซ้อมที่คณะยาวเสร็จอาบน้ำอาบท่ากว่าจะกลับบ้าน 2-3 ทุ่มก็เป็นเลยที่เหนื่อยแล้วก็อยู่กับเหงื่อใครอะไรตลอดความหนักของการออกกำลังตลอดก็พอมาถึงจุดที่เป็นวัยรุ่นก็มีความรู้สึกว่าอยากสำอางเข้าห้างอยากแต่งตัวบูติกตอนนั้นเนาะค่ะก็เลยเบนเข็มคือไม่ใช่เบนเข็มแล้วแต่ฟุตบอลก็ยังฝังอยู่แต่ว่าแล้วประกอบกับต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็ประเมินว่าฟุตบอลจะเป็นอาชีพตอนนั้นมันยังไม่ใช่เป็นอาชีพก็เล่นทีมก็ได้30บาทซ้อมก็ได้30บาทแข่งก็ได้200ซึ่งนานๆแข่งทีมก็คงไม่ได้เลี้ยงชีพได้ก็เลยเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะเป็นนักข่าวสายกีฬานะคะก็ไปเรียนนิเทศศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็ฟุตบอลก็คือเป็นงานอดิเรกก็หลังจากที่เราก็เข้ามหาลัยทำงานทำการถึงจุดที่คิดว่าพร้อมในระดับหนึ่งหมายความว่างานก็เริ่มจะเซตเทิลเรามีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็ได้รับการยอมรับในที่ทำงานก็เลยแอบมาเข้ามาเชียร์บอลแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะตอนนั้นเจลีกกำลังเริ่มแล้วก็ไปญี่ปุ่นไปสัมภาษณ์ประธานเจลีกแล้วก็ได้ไปดูกองเชียร์ของอุลตร้านิปปอนแล้วก็สโมสรต่างๆในเจลีกก็แบบรู้สึกว่าไปคุยกับหัวหน้าของเขาบอกว่าเราก็ถามทำไมมันเชียร์พร้อมกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคนขี้อายเหมือนคนไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะให้ตะโกนร้องเพลงโดยที่ไม่มีกลองแบบยุโรปคงไม่ได้ก็ต้องมีจังหวะนำเสร็จแล้วก็ต้องมีกรุ๊ปลีดเดอร์คือมีหลายๆคนที่คอยเป็นต้นเสียงตรงนั้นนะเราก็เลยคิดว่าเรามาปรับให้เป็นของไทยเราแต่ใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่าพื้นฐานของคนคล้ายๆกันก็มาเริ่มก่อตั้งโดยที่เริ่มจากไม่ได้มีอะไรมากมายก็เดินเข้าไปสนามด้วยตัวเองแล้วก็ทำเว็บไซต์ชื่อว่า cheerthai.com เป็นศูนย์รวมพอเข้าไปที่สนามเราก็ดึงคนเข้ามาที่เว็บไซต์จากเว็บไซต์คนที่เข้ามาก็เราก็ดึงเข้าสนามก็มีออนไลน์ออฟไลน์อย่างเงี้ยนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็เตะฟุตบอลกันเพื่อรู้จักหน้าตากันเพื่อเวลามีแข่งฟุตบอลจะได้ไม่เขินกันก ก็เริ่มทำจากทวีคูณไปเรื่อยๆจากตัวเราแล้วก็มา2คน4คนพอเขาเห็นเขาชอบเขาก็เข้ามาร่วมแต่อุปสรรคก็มีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่เราเอากรองเข้าไปมีอยู่ครั้งนึงพอลินเข้าไปดูเกมที่เป็นไม่ใช่เกมทีมชาติอะไปดูเกมถ้วยก่อก็มีคนนั่งข้างหน้าเขาบอกวันก่อนมาดูทีมชาติมันคิดได้ไงวะเอากองเข้าไปตีในสนามธงแม่งก็บังกูอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่ข้างบนนั้นนะเราก็โอเคแต่เราตอนนั้นเรายังไม่มีใครรู้จักก็เราก็แบบฟังว่าจริงๆมันมีอุปสรรคอะไรแบบนี้เพราะว่า ความคิดของคนยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนค่ะภาพที่พอลินเห็นกับตาก็ดีนะครับหมายความว่าเวลาที่เราไปอยู่ตรงไหนในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกองเชียร์หรือไปอยู่กับนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลเคยไปเตะฟุตบอลกับอดีต Dream Team หรือว่าไปเจอผู้บริหารสมาคมเก่าๆก็รู้สึกว่ามีการยอมรับที่ดีเพียงแต่ว่าความเข้าใจอาจจะไม่ได้เข้าใจมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลเป็นวงการของผู้ชายที่โคตรจะแมนคือไม่แมนแต่ก็พยายามจะทำตัวให้แมนเพื่อที่จะแบบเบ่งกล้ามกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่พอลินสัมผัสในฐานะผู้หญิงข้ามเพศในคราบผู้ชายตรงนั้นนะเรามองแล้วก็แบบผู้ชายนี้ก็ตลกนะบางที อย่าว่าเหยียดเลย คือบางทีตลกที่ว่าแบบมันจะเบ่งกล้ามใส่กันอะเจ๋งๆกันหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยแต่พอลินเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ให้เกียรติเพียงแต่เขาจะเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรวะผู้หญิงข้ามเพศมันกระเทยหรือว่าเป็นเกย์หรือเป็นอะไรเหมือนกันไหมอะไรเขาไม่เข้าใจหรอกโดยส่วนใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ break the ice เข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในวงการฟุตบอลแต่ว่านิ่มๆนะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้บู๊เหมือนเมื่อก่อนเราได้สัมผัสฟุตบอลในแง่มุมที่แปลกออกไปเราจะเข้าใจผู้หญิงเวลาครับบางทีตามแฟนเข้าไปดูบางทีชอบนักฟุตบอลชอบกรีดความชอบของผู้หญิงไม่เหมือนของผู้ชายผู้หญิงจะชอบแบบชื่นชมแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนอยากเป็นแฟนนักบอลหรืออยากอะไรกับนักบอลคือเขาแค่ชื่นชมต่างกับผู้ชายที่จะถ้าชอบนางแบบนี่คือก็คือคิดสัปดนนิดนึงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจในมุมนี้ความชอบฟุตบอลก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปแบกกลองต้องไปอะไรเยอะแยะเราก็คงเลือกที่จะแบบสวยๆแต่ว่าก็มีบ้างนะเพราะว่ามันอดไม่ได้อย่างเช่นไปเชียร์ทีมชาติเนี่ยเขาก็เหนื่อยกันใช่ไหมเราก็เห็นอุปกรณ์มันวางไม่ได้ขนสักทีเพราะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มฟุตบอลเลิกมันก็ต้องไปช่วยเขาอยู่ดีด้วยความคุ้นในการที่จะเป็นผู้นำในแบบของพินิจเนี่ยก็คือว่าจะลงมือทำเองก่อนแล้วก็ทุกคนก็จะมาช่วยคือทำให้เห็นก่อนพอลินไปอยู่ตรงนั้นก็เห็นแบบว่ามันกิจจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังไม่ได้กลับบ้านกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เหนื่อยก็นั่งพักแล้วก็ของก็ยังไม่ได้เก็บก็พยายามที่จะไปช่วยมาคืนก็อดไม่ได้ทั้งนั้นที่ควรจะอยู่สวยๆตั้งแต่วันแรกของเชียร์ไทยจนกระทั่งมาถึงตอนที่ออกไปเนี่ยเป็นประธานอยู่14ปีนะคะ12ถึง14ปีนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าณจุดที่วันนี้เนี่ยเมื่อมองแล้วเนี่ยมันเกินเป้าที่ตัวเองตั้งไว้แล้วสำหรับตัวเองนะในชีวิตคนมันคงทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกแต่สำคัญคือเราปูพื้นฐานให้คนรุ่นต่อไปมาทำได้มากแค่ไหนเหมือนออวินไรท์วินเบอร์ไรท์มันไม่ได้คิดเครื่องบินขึ้นมาด้วยตัวของมันคนเดียวมันเอาจากเขาที่เขาลองผิดลองถูกและตายกันมาไม่รู้กี่คนแล้วก็มาประดิษฐ์ก็เหมือนกันสิ่งใดจะสำเร็จมันอาจจะต้องมีหลายเจเนอเรชันแล้วอะไรคือความสำเร็จสมมติเข้าฟุตบอลโลกคนอาจจะดีใจแล้วก็หอบประตูกลับบ้านแล้วคนก็เสียใจมันไม่ใช่เรื่องฟุตบอลโลกมันคือเรื่องของความพยายามของคนในชาติรวมกันฟุตบอลนี้มันยากตรงที่ว่ามันใช้ความพยายามเยอะมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวมันนอกจาก11คนแล้วก็มีตัวสำรองอีกเป็น 20-30 คนแล้วก็มีโค้ชก็มีสตาฟโค้ชมีหัวหน้าโค้ชมีแพทย์ประจำทีมมีนักจิตวิทยามีคนบริหารมีคนจ่ายตังค์มีคนดูมีคนเอาไปทำการตลาดมันใช้ความพยายามเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำสำเร็จได้มันก็คือ achievement ของคนทั้งชาติมันคือการพัฒนา ในวงการหนึ่งของชาติแล้วก็เศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นหมายความว่าเศรษฐกิจก็มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะครับคือมันก็ได้หลายอย่างสำหรับฟุตบอลทีนี้จะไปฟุตบอลโลกก็มันก็ต้องมีความพร้อมทุกอย่างมันไม่มีความไม่มีคำว่าฟลุกใช่ไหมซาอุนี่เข้าฟุตบอลโลกไม่รู้กี่ครั้งมันก็ยังต้องหอบประตูกลับบ้านทุกครั้งเพราะฉะนั้นจงทำใจว่าไปฟุตบอลโลกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นสำหรับคนที่ทีมที่ไปครั้งแรกๆได้เสมอนัดนึงก็ยิ่งใหญ่แล้วหรือชนะขึ้นมาเนี้ยมันก็ต้องฉลองแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าสมมติเราแพ้วันนี้แล้วเราพยายามต่อไปมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่พอลินคิดว่าเป็นหัวใจมากกว่าสำหรับการพยายามทำในเรื่องฟุตบอลคือคนอื่นไปบอลจักรวาลกันหมดแล้วบอลไทยถึงจะไปบอลโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนเอามาเล่นเป็นโจ๊กเนาะมันก็ขำแล้วมันก็ไม่ขำคือทำไมเราต้องดูถูกชาติเราเองแล้วทำไมประเทศเล็กๆคูเวตก็เคยไปบอลโลกมีประชากรเท่าไหร่หรืออย่างไอซ์แลนด์โอเคไอซ์แลนด์อยู่ยุโรปคนคิดว่าสายพันธุ์ยุโรปเตะบอลเก่งมันก็ไม่เสมอไปพอไปอยู่ที่อเมริกาใต้ก็เตะเก่งอุรุกวัยเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนแต่ปัจจุบันนี้อุรุกวัยเก่งกว่าสเปนเขารอบลึกกว่าสเปนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับยุโรปเอเชียอะไรหรอกมันอยู่ที่ความพยายามดังนั้นเนี่ยจะไปฟุตบอลโลกเมื่อไหร่มันก็ถามตัวเองอยู่ช่วยอะไรบ้างยังอยู่ทำอะไรบ้างยังเวลาเข้าสนามอยู่เข้าไปเชียร์ไหมหรืออยู่ไม่ต้องเข้าสนามก็ได้อยู่เปิดทีวีอ่ะแล้วอยู่ทำอะไรที่แบบให้กำลังใจเขาบ้างหรือยังซื้อเสื้อทีมชาติมาใส่บ้างหรือยังหรือว่าซื้อแต่ทีม English Premier League อะไรแบบเนี้ยคือทำอะไรก็แล้วแต่คนเราก็จะชอบแบบวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ตัวเองก็อยู่เฉยๆเป็นผู้ดูแล้วคนพวกนี้จะไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ถึงแม้จะเป็นคนไทยแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์วิจารณ์คือคนที่เขาทำแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้มันสร้างสรรค์ คือพอพูดถึงเรื่องอย่างนี้นะพอลีจะแบบว่าบางทีอาจจะ aggressive นิดนึงเพราะว่าเราได้ยินมาเยอะตั้งแต่เด็กๆแล้วบอลไทยไม่ต้องไปดูมันหรอกยังไงก็แพ้กระจอกมีแต่เส้นสายแล้วมันจริงไหมถามว่าจริงแต่มันจะถาวรไหมมันไม่ถาวรถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนได้แต่ถามว่าใครจะเปลี่ยนหรือคุณทำอะไรได้บ้างนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องย้อนถามกลับไปแต่ละคนมองฟุตบอลก็คงหลายแง่มุมขึ้นอยู่กับตัวเองมันทำให้พอลีนเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นมาตอนที่เป็นพินิจคือต้องย้อนมาเรื่องของการข้ามเพศว่าเป็นพินิจเนี่ยยากมากเพราะเราเกิดมาเป็นมีจิตใจเป็นผู้หญิงแต่เราต้องพยายามที่จะเป็นผู้ชายให้ดีแล้วก็มีฟุตบอลนี่แหละที่ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจในฐานะผู้ชายเราเตะฟุตบอลได้เราทำเรื่องนี้ได้สิ่งที่พอลินได้จากฟุตบอลมันก็คือถูกใช้ไปกับพินิจแล้วเพราะว่าพินิจได้พิสูจน์ตัวเองในวงการฟุตบอลแล้วแต่สำหรับคนอื่นมันก็แล้วแต่แต่พอลินคิดว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะสอนเราในเรื่องของความพยายามร่วมกันการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่ใช่เป็นผู้แค่ชื่นชมความสำเร็จหมายความว่าถ้าฟุตบอลถ้าเรามองฟุตบอลก็คือว่ากว่าที่ทีมหนึ่งจะมีชัยชนะเส้นทางมันมามากกว่านั้นมันเคยแพ้มาก่อนทุกทีมทุกคนแล้วก็มันถึงจะมาชนะแล้วทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นในทีมถ้าคนใดคนหนึ่งท้อมันก็ต้องมีอีกคนไปหยิบขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าคนที่ไม่คิดก็คือจะมองว่าฟุตบอลเนี่ยก็คือพอสำเร็จแล้วก็คือแบบดีใจ mm-hmm. เราเป็นคนที่ชื่นชมความสำเร็จแต่ไม่ได้มองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเอาแง่มุมนี้ไปมองฟุตบอลเนี่ยชัยชนะที่เกิดจากการรวมพลังหลายๆคนเนี่ยมันยากแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามแล้วก็แพ้มาก่อนทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของเราด้วยนะครับบางครั้งเรามีปัญหาอุปสรรคเหมือนกับชีวิตของเราเคยแบบทุเรศมากเลยแล้วทำยังไงเราถึงจะเข้ารอบบอลโลกได้ในตัวของเราเองเราทำยังไงเราถึงจะไปยืนอยู่บนยอดของวิชาชีพที่เราทำทำยังไงถึงเราจะเป็นสุดยอดเพราะทุกคนมันก็มาจากศูนย์มาจากติดลบทั้งนั้นแล้วก็เจออุปสรรคขึ้นๆลงๆตลอดเนี่ยฟุตบอลก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได
้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears